слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суд Менскага району пакараў Івана Міхайлава арыштам на 3 месяцы, абвінаваціўшы яго ва ўхіленні ад вайсковай службы. Ад 20 снежня Івана, верніка габрэйскай месіянскай суполкі, трымаюць пад вартай у жодзінскім СІЗА. Праваабаронцы лічаць, што пакаранне Івана супярэчыць нормам Канстытуцыі і парушае закон аб свабодзе веравызнання. Актывісты кампаніі за альтэрнатыўную службу пачалі збор подпісаў у абарону Івана. Перадае Любоў Лунёва.
Суддзя Менскага району Алексей Мініч заслухаў паказанні кіраўніка прызыўной камісіі ваенкамату аб тым, што Іван Міхайлаў меў раней адміністрацыйнае пакаранне за ўдзел у акцыях апазіцыі. Паводле вайскоўца, гэта стала прычынай адмовы замяніць тэрміновую службу на службу ў рэзерве. Паводле артыкула 435-га ухілення службы ў войску, максімальна Івана маглі пакараць 6 месяцамі зняволення. Прадстаўнік пракуратуры спадар Чарапович папрасіў у суду для Івана толькі на 1 месяц меней. Суддзя вырашыў арыштаваць хлопца на 3 месяцы, з якіх ён ужо адседзеў палову тэрміну. Маці Івана, Татьяна Міхайлава, як толькі канваіры вывелі яе сына з судовай залі, сказала свабодзе.
Думаю, што суд, наверна, не сам рішаў, а вышастаяще ему падсказалі і далі указанне, какое рішэнне прыняць, так как Шаблыка, зампредседателя райсполкома Мінскага района і заместитель начальніка міліцыі Мінскага района, рішылі, што он пойдёт в срочную службу, потому как он административно привлекался за участие в митингах. А если бы он действительно воровал или напился, возможно, это бы не послужило причиной отказа.
Батька Ивана Владимир Михайлов обурался присудом.
Моему сыну должны были дать награду за то, что он помогает в этой многодетной семье, в этой ситуации. А у нас шестеро на издевение детей, и он помогал там. Поэтому я считаю и религиозные убеждения, ну и материальное положение как многодетной семьи. Это забота государства. Ну что я могу сказать? Спасибо государству за заботу о многодетных, за репрессии эти, которые они устраивают.
Сам Іван нічога не мог сказаць, ягоныя дзве сястры не вытрымалі і заплакалі ў калідоры, калі Івана ў кайданках правялі міма іх. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн сачыў за ходам суду.
Дзяржава груба парушае права на свабоду сумлення, у прыватнасці Івана Міхайлава. І адназначна цяпер яго можна лічыць і вязнем сумлення, і думаю, што як грамадскага актывіста яго можна лічыць таксама вязнем палітычным.
Лідар грамадзянскай кампаніі за альтэрнатыўную службу Міхаіл Пашкевіч таксама быў на судзе.
Мы чакаем, што такі прысуд зараз будзе не адзін, бо камплектаванне войска на сённяшні момант стала вялікая праблема для дзяржавы, і такія студэнты-ухілістамі, якія мы зараз бачым, яны становяцца для дзяржавы знакавымі. Але мы бачым, сёння дзяржаўная тэлевізія не прыехала на гэты суд, бо тут паказаць мне матч. Ну, хотя бы это уже радует, что не зарабили человека, который по религийных потребованиях просил альтернативную службу, показальную ахвяру для державной телевизии. Мне подалось, что на самом деле и судья, и сам прокурор, и они на боку на Иванова семьи.
Активисты кампании за альтернативную службу в Беларуси протестуют супрать арышту Ивана Михайлова и распочинают сбор подписов под зворотами до генерального прокурора, старшини Верховного суду, старшини Конституционного суду и старшини Палаты представников.
Суду поведомляла Любов Лунёва.
Открый свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.орг.
І ў гэтыя дні на нашым сайце ў інтэрнэце мы прапануем вам узяць удзел у апытанні на тэму, навошта патрэбны мясцовыя саветы. Ну а зараз больш падрабязна да тэмы будучых выбараў. 105 прадстаўнікоў палітычных партый увайшлі ў склад тэрытарыяльных выбарчых камісій, якія будуць працаваць падчас мясцовых выбараў. Гэта менш за 1% ад усяго колькаснага складу выбаркамаў. 34% складаюць сябры грамадскіх аб'яднанняў. Пра гэта заявіла старшыня цэнтравыбаркаму Лідія Ярмошына на прэсавай канферэнцыі па выніках фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісій. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Камісія утворена у 100% складі. Заявка політичних партій задоволена на 90%. Фактично повністю пройшли сябри Компартії Білорусі, аж до 75%. З опозиційних партій найбільш сябров Справедливого світу – 9 чоловік. Це крихи менше за половину від заявки. 14 сябров АГП пройшло тільки 4. З 8 сябров БСДГ – тільки 2. Ні один з 6 сябров БНФ не включений у виборкоми. Лідія Ярмошина назвала некілька прикладів порушення партіями принципу відповідальності. То бок обласна організація має право вилучати тільки у обласний виборкам, районне – у районним.
Із-за несоблюдення цього принципу соответствия ряд
за його невиконання шерег політичних партій, причому опозиційних, не змогли правильно вилучити своїх представників у склади виборкаму. А тепер, як звичайно, обвинувачують уладу. Мінська обласна організація БНФ одночасово вилучила на своєму посередженні представників у склад обласного виборкаму, районних і городських. Гэтак же зробив шерег партій у Могилі. Львовской области. Тому абсолютно правомерно указанные особы и не могли быть включены в склад комиссии. Навод Калиб, областный совет и выконкам приняли политическое решение и вырешили задоволить все заявки.
Приняли политическое решение, предположим, и решили удовлетворить все заявки.
Чому так мало представников оппозиционных партий включено в склад комиссии? На это питание корреспондента «Свободы» Лидия Ярмошина сказала, что и они допустили помылки.
Почему не вошли? Я не собираю такую информацию. Меня не интересует политика. Меня интересует точное исполнение закона. Поскольку доказательств того, что произошли какие-либо нарушения закона, нет, а если будут, мы установим, то сами поправим, у меня никаких претензий к органам, которые образовывали избирательные комиссии, нет.
Однако Лидия Ярмошина сказала, что покрывженные уже есть. Поступила копия скарги от одной из оппозиционных партий по Гомельской областной и городской выборчих комиссиях. Информация по колькости скаргов, подаденных у суд, будя поздней.
Это вот псевдоигра, псевдоюриспруденция. Ведь знают, что в суд надо подавать. Нет, пишут это все наверх. И в копии к нам. Более того, так уже решили поумничать, что даже составляют как исковое заявление, где облсполком и облсовет называют заинтересованными лицами. Смешно читать. Перед кем умничают так? Делается это специально, чтобы потом сказать, не учли, не так провели.
34,4% сябров комиссии складают сябры проуладных громадских объединений, профсоюзов БРСМ Белой Руси и Белорусского союза женщин. Державные службовцы комиссии складають 8,5%. Так само включено 6 громадянів Росії. Але основная частка – гэта жанчыны. Маўляў, у гэтых выбараў так само будзе жаночы твар.
Перадаваў Алесь Дашынскі. Праваабаронцы з грамадскіх арганізацый «Вясна» і Беларускі Гельсінскі камітэт абвясцілі пра пачатак кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Арганізатары акцыі заяўляюць, што парушэнні дзейнага выбарчага заканадаўства ўжо выяўленыя на стадыі фармавання тэрытарыяльных выбарчых камісій, а выбарчая кампанія праходзіць у атмасферы страху. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» і беларускі Хельсінскі камітэт сваім маніторынгам маюць на мэце кампенсаваць адсутнасць назірання з боку міжнародных арганізацый, якія традыцыйна не кантралююць мясцовыя выбары, але галоўным чынам засведчыць, ці паўплываюць змены выбарчага заканадаўства на дэмакратычнасць выбараў, паведаміў старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак.
І па нашых высновах, і па высновах іншых назіральнікаў, АБСЕ ў тым ліку, папярэднія выбары і не толькі парламенцкія, и ранейшие, признавались недостатково демократичными, как с законодавства, так и с практики их проведения. Эта выборчая кампания отметна тем, что она отбывается уже по измененным выборчим кодексе. Этот мониторинг робим, прежде всего, с акцентом, как эти изменения будут отбываться на выборчим процессе.
Мониторинг будет проводиться в 20 буйных городах краины и различны на долготерминовую перспективу. Плянуется контроль выборчей кампании на всех этапах ее проведения. Уже при формировании территориальных выборчих комиссии правоборонцы зафиксовали порушение дейного законодавства, каже юрист «Вясны» Стефанович.
Информация поступает уже с места. Уведомо, что в трех областных комиссиях вошли представники некоторых политических партий, демократичных АГП и «Справедливый свет». И так само уведомо, что в шматяких регионах представники демократичных партий не вошли в склад комиссии. Так само вельми шмат сигналов с места про то, что органы, которые створали комиссии, не информовали субъекты, которые вылучали своих представников об часе места проведения посещения паседжання органу. Таким чином, яны не здолелі прысутнічаць на гэтых паседжаннях, не бачылі, як гэтая камісія фармуецца, на жаль. Хаця выбарчы кодэкс зараз наўпрост указвае на такую магчымасць.
Праваабаронцы таксама адзначаюць, што фармаванне выбарчых камісій паводле прынцыпу траціны ад грамадска-палітычнага сектара краіны не паўплывала на прысутнасць у іх прадстаўнікоў дэмакратычнага блоку, бо перадусім у склад камісій абіраліся прадстаўнікі праўладных грамадскіх арганізацый, такіх як БРСМ, Беларусь, ветэранскіх і іншых арганізацый. Як лічыць кіраўнік вясны Алесь Бяляцкі, выбарчая кампанія пачалася ў атмасферы страху.
Я хацеў бы сказаць пра атмасферу страху, якая на сённяшні дзень існуе ў беларускім грамадстве. Констатуем, што фактычна кожны месяц мы констатавалі выпадкі выключэнняў палітычных грамадскіх актывістаў з працы. Это ж датычыцца і актыўных студэнтаў. Абуральны выпадак, вось калі б настаўнікі былі выкліканыя ў Мінскі або выканкам, і ім было строга-настрога загадана выйсці з палітычных партыў структураў. Такія ініцыятывы дзясяткамі праяўляюцца на рэгіёнах, а цэнтральныя ўлады ўсё гэта захвочваюць вось такую дэпалітызацыю беларускага грамадства. Таму сама гэтая кампанія, на жаль, не выклікае вялікага энтузіазму і цікавасці ў беларускіх выбаршчыкаў. І ёсць небяспека, што зноў жа ж людзей на гэтыя выбары будуць заганяць.
Праваабаронцы таксама заяўляюць, што на актыўнасць дэмакратычных актывістаў адмоўна паўплывала адсутнасць рэгістрацыі ў рэгіянальных суполак палітычных партый і грамадскіх арганізацый.
І яшчэ звярну вашу ўвагу, што юрыст вясны Валянцін Стэфановіч будзе госцем нашай начной свабоды. Ну а зараз апытанне. Як вы лічыце, навошта патрэбныя мясцовыя саветы? Ці маюць яны рэальныя паўнамоцтвы? Паслухаем меркаванні гарадзенцаў.
В том-то и дело, что я не знаю о них ничего. Вообще-то нужны эта организация, ну как она называется?
Советы.
Советы, да. Ну да как без них обойтись?
Ну надо таких выбирать, которые они это будут правда действительно работать. Вот.
Я могу сказать, что ничего, никакой роли они не играют, ничего они не выполняют. Занимаются только очковтирательством и получением зря платы.
Не, если честно, я как бы не задумывалась. Я никогда не хожу на выборы вот таких
честно,
депутатов.
Честно говоря, молодежи, то ничего особенно они не дают.
Людей избирают, но никакого толку от этого нет.
Да. Особенно для молодежи. Ни работы, даже с высшим образованием, устроиться никуда невозможно. Толку с них.
Гарадзенцы пра ролю мясцовых саветаў. Дадам, што вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты пачнецца ад 14 лютага. Збіраць подпісы можна будзе таксама ад гэтай даты. Да гэтага дня выканкамы павінны прыняць рашэнне, у якіх месцах нельга арганізоўваць пікеты па зборы подпісаў. Калі такое рашэнне не будзе прынятае, то пікеты можна праводзіць усюды. У праскай студыі Алена Ціхановіч, асноўныя тэмы дня. Іван Міхайлаў атрымаў 3 месяцы арышту за ўхіленне ад вайсковай службы. Праваабаронцы лічаць, што пакаранне Івана супярэчыць нормам Канстытуцыі і парушае закон аб свабодзе веравызнання. Выбарчыя камісіі утвораныя, у іх склад не ўключаны ніводзін з прапанаваных сябраў БНФ. Праваабарончы цэнтр «Вясна» і беларускі гельсінскі камітэт збіраюцца праводзіць маніторинг мясцовых выбараў у 20 буйных гарадах краіны. Новы судовы працэс пачаўся па справе прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі, якога падазраюць у крадзяжы 180 мільёнаў рублёў. На мінулых парламенцкіх выбарах Бандарэнка беспаспяхова спрабаваў абірацца ў парламент. У якасці асноўнай кандыдатуры на сцяганосца беларускай алімпійскай каманды ў Ванкувера разглядаецца Руслан Салей. Працягваем праграму. Ужыванне нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт будзе рэгламентавана ад 1 ліпеня. Гэта вынікае са спецыяльнага прэзідэнцкага ўказу, які Александр Лукашэнка падпісаў сёння. Паводле гэтага дакументу ўводзіцца дзяржаўная рэгістрацыя гэтых сетак, сістэмаў і рэсурсаў. Яе цяпер будуць праходзіць правайдары інтэрнэт-паслуг у Міністэрстве сувязі. Пра указ номер 60 аб мерах па ўдасканаленні выкарыстання нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт паведамляе агенцтва Белта са спасылкай на прэсавую службу кіраўніка дзяржавы. Поўнага тэксту самога указу на сайтах пакуль няма. Раней, калі толькі з'явіўся праект гэтага ўказу, вакол яго было шмат крытыкі, гаварылася, што ён стане інструментам палітычнай цэнзуры ў інтэрнэце і дасць магчымасць блякаваць крамольныя сайты. Ці адбыліся змены ў параўнанні з гэтым праектам у канчатковай рэдакцыі указу. Такое пытанне мы задалі кіраўніку унітарнага прадпрыемства «Надзейныя праграмы», аднаму з заснавальнікаў парталу «Тутбай» Юрыю Зісеру.
Текста указа-то и подписанного я не видел, но судя по сообщению Белты, никаких таких мер, на основании которых может быть цензура, здесь нет. Вот, может быть, как раз вот не исключено, что их теперь и нет в указе.
Больш коментаров до указу Александра Лукашенко про регуляцию интернета вы почуете у «Ночной свободе».
«Ночная свобода. Выники дня».
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
З вамі Радыё Свабода. У першамайскім судзе Менску пачаўся новы працэс па справе прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі, якога падазраюць у крадзяжы больш як 180 мільёнаў рублёў. Сам прадпрымальнік па-ранейшаму сваёй віны не прызнае. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Схуднелы і коротко стрыжаны у теплым шведры і у вялікіх зімовых чаравіках. Гэтак выглядае на новым працэсе Андрэй Бандарэнка, прадпрымальнік, які ў 2008 годзе безвынікова спрабаваў абірацыю ў парламент, а пасля гэтага апынуўся на лаве падсудных нібыта за крымінальныя злачынствы. У кастрычніку Бандарэнку ўжо прызнавалі вінаватым у крадзяжы больш як 170 мільёнаў рублёў, але прысуд быў адменены, і сёння ў першамайскім судзе пачаўся новы разгляд справы. Пракуратура настойвае на ранейшым абвінавачванні, а прадпрымальнік па-ранейшаму сваёй віны не прызнае. Вось што Андрэй Бандарэнка заявіў сегодня в суде.
Смешно. Да я физически не могу, то есть как я могу похитить, если у меня нет возможности не оплатить. В любом случае все платежи согласовывались с директором, директор давал отличить.
Нагадаю, дары, что у травня 2009 года Андрей Бондаренко працавал бизнес-консультантом фирмы «Белвысотстройгрупп», у якой ранее был суд-основальником, але адмовился от этого статуса, коли вырашил заняться политической деятельностью. Следующие органы, однако, меркуют, что на самом деле Андрей Бондаренко протягивал кировать фирмой и небыто скрал 180 миллионов рублей. Поводле следующих это робилось про фиктивные домовы с фирмами-поставщиками будовничных материалов и обсталевания. Нібыта «Белвысотстройгрупп» поводле гэтых домов пералічваў фирмам гроши. Те ничего на самом деле не поставляли, а гроши гатовкою передавали Андрею Бондаренку. Отметно, что следствие гэтак и не высветлило, кто докладно передавал гроши Бондаренку и где теперь те миллионы. По шести эпизодах, какие доследовало следствие, гроши нібыта передавали невысветленные особы. Певных документов у справе так само не фигуруя. Зато есть ноутбук Андрея Бондаренки, у яким поводле следства предпринимальник вел чорную бухгалтерію, якая доказывает его незлочинство. Андрей Бондаренко на это заявляет, что вел у ноутбуку улик особистых выдатков, а не чорную бухгалтерию фирмы. Предпринимальник признал в суде, что певные проблемы у деятельности «Белвысотстройгрупп» были. У тим лику не выконывались некоторые домовы на будовництво, але яны, поводят Бондаренки, тлумачатся господарчими помылками, а не злочинствами. Сам же Бондаренко, как консультант, не может нести отказности за эти деяния. Старшиню и на суде Татьяна Равинская. Назиральники уже означили, что и она имкнется вести процесс объективно. Восьяк прокомментовал початок процессу адвокат Бондаренки Дмитрий Лаевский.
Початок абсолютно нормальный, спокойный, как оно мусить быть. Что будет далее, будет бачно, але на данный момент я, в принципе, довольна тем, как проходит процесс. Мы не признаем абсолютно виноватым.
Батька подсудного Валер Бондаренко значил, что по первой же заяве судья дозволил ему встретиться с сыном, чего ранее суд не дозволял.
Надо отметить, что этот судья сразу дала свидание, благодаря ей, конечно, никто не давал. Да, пожалуйста, идите, встречайтесь. Никаких вопросов. И сестра встречалась, и я встречался. В этом уже есть.
Процесс обновится 3 лютого. Будут допытанные свидетели, обвестила судья Равинская.
Передавал Олег Груздзіловіч. А зараз Михай Скобла про темы и гостей Дома литератора.
На летошнім 5-м з'ездзе беларусаў свету была ухвалена ініцыятыва абвесці 2010 год годам Ларысы Геніюш. Як будзе адзначаны ў Беларусі 100-гадовы юбілей паэткі? Чаму беларуская дзяржава адмаўляецца яе рэабілітаваць? І ці стане Зэльва 9 жніўня канцавым прыпынкам пілігрымак з розных куткоў Беларусі? Пра ўсё гэта ў чарговай перадачы «Дом літаратара» з удзелам гісторыкаў, пісьменнікаў і юрыстаў.
Дом літаратара хвілінаў праз 10. Ну а зараз пра здароўе. Рок-канцэрты, плэеры, рэактыўныя рухавікі, матацыклы, інфекцыі, траўмы – усё гэта не праходзіць бясследна для нашых вушэй. Каб уратаваць слых, трэба клапаціцца пра вушы з першых дзён жыцця, нагадвае ў спецыяльнай публікацыі газета «Нью-Йорк Таймс». З ёй вас пазнаёміць Юрась Бушлякоў.
Тысячы дзяцей нараджаюцца штогод з аслабленым слыхам. Гэтая праблема можа заставацца незаўважанай на працягу гадоў, адкладаючы доктарскае ўмяшанне, здольнае паправіць слых. Згодна з рэкамендацыямі амерыканскіх цэнтраў кантролю і прадухілення хваробаў, слых мае быць правераны ў дзіцяці да дасягнення ім гадавога ўзросту. Пры гэтым дактары падкрэсліваюць, пра захаванне добрага слыху трэба дбаць на працягу ўсяго жыцця. Вушная серка – ахоўнае рэчыва, што змяшчае антыбактэрыяльныя элементы. Назбіраўшыся ў вуху, яна, аднак, як вядома, можа пагоршыць слых або выклікаць боль. Нагадваючы пра неабходнасць перыядычна чысціць вушы ад серкі, бальшыня дактароў не раіць выкарыстоўваць для гэтага ватныя палачкі, бо імі можна пашкодзіць вушны канал або барабанную балонку. Як правіла, дактары рэкамендуюць прадаваныя без рэцэптаў прэпараты, якія дапамагаюць размякчыць серку ў вуху, каб пасля лёгка вымыць яе вадою. Пры гэтым спецыялісты падкрэсліваюць значэнне вушной серкі. Чалавек без серкі ў значна горшай сітуацыі, чым чалавек з яе лішкам, гаворыць Дэніс Месеры, оталарынголаг з медычнага факультэту Універсітэту Паўднёвай Каліфорніі. Нутранае вуха змяшчае валасковыя сэнсарныя клеткі, якія ператвараюць механічную энергію гуку ў электрычную энергію, што перадаецца па нервах у мозг. Вельмі моцны шум ля вуха можа пашкодзіць гэтыя клеткі, выклікаючы імгненнае пагаршэнне слыху. Шматразовае або працяглае ўздзеянне на вушы моцнага шуму можа прычыніцца да паступовай страты слыху. Чым гучнейшы шум, тым хутчэй ён можа нанесці нашаму слыху пашкоджанне. Але што значыць вельмі гучны шум? Калі вы выкарыстоўваеце сігнал у навушніках, каб заглушыць навакольныя гукі, гэта хутчэй за ўсё за вельмі гучна, гаворыць Стывен Рауч, прафесар оталарынгалогіі ў Гарвардскім універсітэце. Ён дадае, калі вы чуеце музыку, якую нехта слухае сабе ў навушніках, гэта азначае, што той нехта наносіць шкоду сваім вушам. Усе рокеры 60-х-70-х глухія, заўважае доктар Рауч. Каля траціны людзей у свае 65 і палова ў 75 кандыдаты на карыстанне слыхавымі апаратамі. Калі ў вас ёсць адчуванне, што кожны, з кім вы гаворыце, ледзьве мармыча, вам трэба прайсці абследаванне, раіць Стывен Рауч. Некаторых, вядома, непакоіць касметычны эфект ад нашэння слыхавых апаратаў, але такім людзям варта падумаць аб сацыяльным эфекце з таго, што яны абыходзяцца без апаратаў, хоць маюць у іх патрэбу.
Парады з газеты «Нью-Йорк Таймс» сабраў Юрась Бушлякоў. А зараз званкі на свабоду. Слухачы разважаюць над перспектывамі змены ўлады, шукаюць альтэрнатыву расійскай папсе, думаюць, як перажыць зіму з халоднымі батарэямі і спадзяюцца на хуткі надыход вясны. Званкі слухала Юлія Рамашэўская.
Адзін са слухачоў задаецца пытаннем, як зменяцца беларускія рэаліі, калі Алесю Міхалевічу ўдасца прыйсці да ўлады.
Правильно ли сегодня, что молодое поколение с образованием сидит без работы, убирает улицы, бегут за рубеж, не имея прав трудиться? Что думает Михалевич по этому поводу? Отменится ли контрактная система при его приходе?
Алесь Міхалевіч лічыць, што перамяніць сітуацыю зможа большая адкрытасць у адносінах улады і трэцяга сектару ў справах моладзі.
Трэба зрабіць так, каб дзяржава пагаджалася і была гатовая супрацоўнічаць з кожнай моладзевай грамадскай арганізацыяй, ці арганізацыяй, якая працуе для моладзі, якая робіць карысную працу, каб кожна з такіх арганізацый магла мець дапамогу ад дзяржавы. Тады па меншай меры значная частка людзей будзе адчуваць творчую рэалізацыю ў нашай краіне і не будзе з'язджаць, бо эміграцыя моладзі ў Беларусі гэта вельмі сур'ёзная праблема. А я зразумела за тое, каб кантрактная сістэма заставалася толькі і выключна для кіраўнікоў прадпрыемстваў, для тых людзей, якія наймаюць на працу, для наймальнікаў, для звычайных працаўнікоў, для дактароў, настаўнікаў. А ўсе гэтыя людзі звычайныя рабочыя, яны павінны працаваць па працоўнай дамове.
Спадар Курневіч з Барысава перажывае за журналістаў барысаўскіх навін і за ўмовы іх працы.
Журналісты абураюцца, чыноўнікі над імі змываюцца, не даюць інфармацыю, маўчаць. Барысаўскай чыноўнай знаці трэба закон аб пячаці чытаць.
Той жа наш слухач Валер Курневіч абураецца тым, як неразумна размяркоўваюць грошы беларускія ўлады.
По-компанейску дуже хвалять Лукашенку, аж вуші вянуть. Він збудував великий льодовий дворець арену в Мінську. Великі гроші на хокейну арену у Швеції так само йдуть. У нас пенсії, як мізер малія, а ліки дорогі. У інвалідів колег по Лукашенковський век бувають і чорні дні такі, тоді хоч сам на ноги піповзі.
Слухач з Мінську звертає увагу на те, що сьоліта сповняється 648 годів битві при Сініх водах, де були вщент розбиті татаро-монгольські війська і визволі надих пригнету Україна. 600 год Грунвальдської битві, 496 год Аршанської битві, де було розбите московське військо. І у зв'язку з гетим задає питання.
Шановные барды свободы, где наши песни об славных перемогах наших предков? Где мне хочется почуть такую песню, а может и песни, какие заспевал и школьник, и стало веку пенсионер? Может, тогда стало меньше места для российской попсы?
На думку барда Дмитра Сидоровича, песень бардовских гэткага кшталту досыць. Иншая справа, что их не так легко почуть на FM-хвалях, як згаданую российскую попсу.
Я думаю, есть песни, песни абсолютно на нешиканной тематике, допустим, с нешиканным подоходом. В конце 90-х годов был такой пик популярности песен с закликами «гей». Мы же «гей», там «доя», «гей», «гэтая», «гей», «гей». Все чомусь кинулись такие закличные такие песни писать. А про то же самое можно абсолютно иншим шляхом рассказать, и песня будет вельми такая, знов-таки, моцная. Например, мне с подарки молоденький Роман Абрамчук подобается, у него может быть там не 10 песен, а 5. Вельми толковых есть, вельми серьезных.
Гриша Кулік-Невяровский из вёски Довгая Солігорського району поведомляет про немагчимые умовы життя.
Сегодня, 31 января, в моей квартире 12 градусов тепла. Не лучшее положение и в других жильцов поселка. Должностные лица районного ЖКХ утверждают, что согласно указу президента Республики Беларусь Лукашенко об экономии топливно-энергетических ресурсов, Солигорский райисполком уменьшил на 10 градусов температурный график теплоносителя. Если это так, то Лукашенко руками райисполкома хочет убить жителей поселка.
Але скончить огляд телефонування у слухачів варто становчим відгуком Юрася з Мінську.
Добрий вечір, Свобода. Дякую, що ви є. Глиток Свободи ніколи нікому не буває шкодним чи залишнім, і тим більш опошнім. І як би морози не ляскали зубами, не крутили завірухи, обов'язково прийде весна і надійде осінь.